Azatlık Radyosu ile Bişkek'te tankı saat 8. Алтынчы июль жекшембидеги таңкы азаттыкты баштайбыз. Микрофонду өтүрө Кулдоров. Саламатсыздарбы? Алдыдагы 60 мүнөттө Кыргызстанда ушулап тийчи жүз көргөн маанилүү окуяларга талдоосулган апта программабызды уктурабыз. Сиздер куугунтук курмандыктары, жан дүйнө жана миң санат автордук программаларыбыздын жаңы чыгарылыштарына ортоктош болосуздар. Урматтуугармандар, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Анын алып баруучусу Айдамбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сиреп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жогору кеңештин сессиясы соңуна чыкты. Орусияда кылмыш дүйнөсүнүн атаалыгы Азиз Батукаев кармалганы кабарланды. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсүндө Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруу макулдашылды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 30-июнь дүйшөмбү Жогору кеңештин сессиясы соңуна чыкты. Каникулга тарар алдында депутаттар электр энергиясына тариф саясатын өкмөттүн колуна өткөрүп берүүнү чечти. Ал эми акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө жетиштүү добуш ала алган жок. 1-июнь шейшемби Республика фракциясында талаштуу жагдай түзүлдү. 12 депутат фракциянын лидерлигине Абдыжапар Бегматов шайлап алганы маалым болду. Фракциянын калган мүчөлөрү аны мыйзамсыз деп, Максат Сабиров лидер бойдон калганын белгилешти. Республика фракциясында 23 мандат бар. 2-июль шаршемби Орусияда кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаев кармалганы маалым болду. Башкы прокуратура аны Кыргызстанга алып келүүнү көздөдү. Кыргызстан бийлиги кылмыш дүйнөсүнүн төбөлүн өткөн жылы апрель айында бошотуп жиберген эле. 3-июль бейшемби Бишкекте кыргыз-тажик сүйлөшүүсү болду. Анын жыйынтыгында Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Варух Исфара жолдорун куруу макулдашылды. 4-июль жума Ош шаарында Абсамат Масалиевдин эстелиги ачылды. Ага биринчи вице-премьер-министр Айырбек Сарпашев, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев жана Ош облусунун коомчулугу катышты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 30-июнда Жогору кеңеш акыркы пленардык отурумун өткөрүп, жайкы каникулга тарап кетти. Эми депутаттар чукул маселе чыгып, кезексиз сессияга чогулбаса, 1-сентябрга барып сессияга келишет. Сессиянын акыркы күнүндө депутаттар электр энергиясына тариф саясатын карап, бул маселени чечүүнү мыйзам менен өкмөткө өткөрүп берди. Өкмөт 1-июлдан тарта 3 фаза колдонгон абоненттерге тарифти көбөйтүп, алардын 1 сом 20 тенден төлөөсүнө жетишүүнү көздөп жаткан. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин билдирүүсүнө караганда, парламент кабыл алган жаңы мыйзам күчүнө киргенге чейин убакыт талап кылынат.
Жогору кеңештен кийин биз бул мыйзамды сөзсүз түрдө күчүнө кириш керек. Ошон процедурасы өтүп, анан кийин мүмкүн ушул бир айдын ичинде ишке киришим. Аны канчалык биз даярдайбыз, ошого байланыштуу. Тез аранча ишке киргенге биз милдеттүүбүз.
Демек, жаңы тариф саясаты 1 августтан тарта күчүнө кириши күтүлөт. Бирок 1-июлдан тарта жылуулукка жаңы тариф күчүнө кирди. Ага ылайык, үй жылытуу жана жылуу сууга баа 27% көтөрүлдү. Жогору кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков 2-июлда парламенттин өткөн жылдын сентябрынан берки ишин жыйынтыктап, бул мезгил ичинде депутаттар 176 мыйзам кабыл алганын, анын 137-сине президент кол койгонун маалымдады. Бул мезгил ичинде Жогору кеңеш өкмөттү алмаштырып, кумтор боюнча жаңы келишимди жактырууга жетишти. Бирок парламент кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу, Ош Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы жана биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевге жакын градиент компаниясына байланыштуу жаңжалдарга чекит коюуга кубаты жетпеди. Парламенттеги башкаруучу коалиция акыйкатчыны кызматтан кетирүү үчүн да аракетин жасап, бирок 30-июндагы добуш берүүдө жетиштүү добуш топтой алган жок. Бирок бул маселе күзгү сессияга калтырылганын төрага Жээнбеков белгилеп кетти. Жогору кеңештин 5-чи чакырылышынын иштөөсүнө дагы 1 жыл калды. Конституцияга ылайык, келерки жылы күз айларында кезектеги парламенттик шайлоо өткөрүлүш керек. Ал эми шайлоого азыртан эле даярдыктар башталган президент Алмазбек Атамбаев да белгилеп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Шайлоого даярдык демекчи кыргыз бийлик башчыларынын кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батукаевди Кыргызстанга кайтаруунун негизги максаттарынын бири да мына ошол саясатка барып такалат. 2013 жылы апрель айында Азиз Батукаевдин наарындагы абактан тез арада бошотулуп, Манас ава майданынан атайын учак менен узатуу бийликтин абройуна эбегейсиз сокку урду. Бир нече күндүк өмүрү калды деп абактан чыгарылган Батукаев эсен соо жүргөнү маалым. Башкы прокурор Аида Салянова Батукаев мыйзам чегинде бошотулган деп парламентте кайра-кайра кайталаган менен соңунда анын бошотулушу боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кайтаруу үчүн Орусияга суроо талап жолдогон. Айрым маалыматтарга караганда, президент Алмазбек Атамбаев Орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда Азиз Батукаевди кайтарууга жардам берүүнү өтүнгөн. Шайлоо өнөктүгүнө Батукаев көөсү менен баруу бийлик үчүн канчалык ыңгайсыз экени түшүнүктүү. Ошондуктан аны алып келүү менен бийлик өзүн кайсы бир деңгээлде реабилитациялоону ойлоп жаткандай. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Азиз Батукаевди алып келүүгө тийишпиз дейт.
Маалыматы жок, биз да угуп жүрөбүз, бирок биз ошону эге кармалса, биз аны бизге кайра Кыргызстанда келишибиз керек. Кармалды деп угуп жүрөбүз, бирок баягына чейин юридикалык кагаздарды алып элекпиз.
Эксперттердин пикиринде Батукаев Кыргызстанга алып келүүгө анын орус жарандыгына ээ болушу тоскоол болушу мүмкүн. Анткени орус конституциясы өз жаранын башка өлкөгө берүүгө жол бербейт. Бирок КМШ мамлекеттери кол койгон Минск келишимине ылайык тараптар кылмышкерлерди өткөрүп берүү милдетин алышкан. Белгилүү юрист жана саясатчы Мукар Шолпонбаев Батукаевди Орусия Кыргызстанга бербейт деп эсептейт.
Батукаев жерден чыгары менен Россиянын граждандыгын алды. Россиянын паспортун алды. Демек ал конституцияга ылайык Россия ал Батукаевди бияка бербейт. Биздин тем более өзүбүздүн сотторубуз муну түрмөдөн чыгарып койгондуктан. Анан экинчи нерсе, Батукаевдин Кыргызстанга келиши бул кылмышкерлер дүйнөсүндө тынчтык алып келбейт бияка келиши. Себеби кылмышкер түрмөдө жатса дагы, түрмөдөн чыкса дагы анын өзүнүн жакындарына, өзүнүн тиги санаалаштарына анын таасири өтө күчтүү болот.
Мукар Чолпонбаевдин пикиринде Батукаевди алып келүүгө кызыктар эмес күчтөр өлкөдө бар. Анткени анын келиши менен көп чиновниктердин бети ачылат. Батукаевдин чыгарылышына тиешеси бар жогорку даражалуу чиновниктерди жазага тартуу, кызматтан бошотуу боюнча жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Бирок ал аткарыла элек. Бир гана акыйкатчы Турсунбек Акун кызматынан бошотулду. Өз ыктыяры менен 2013 жылы июнь айында вице-премьер министр кызматынан Шамил Атахановдун кетиши да Батукаевдин жаңжалына байланыштырылган. Анын үстүнө Атаханов Батукаевди бошотууга тиешеси бар экенин моюндаган. Бирок оппозициялык саясатчылар бир нече бийлик органдарынын бирдиктүү иштешин Атаханов камсыздай алмак эмес. Ошондуктан Батукаевди бошотуунун артында биринчи жетекчилер турат деп айыпташкан. Атахановдан кийин 2013 жылдын соңунда мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Ырсалиев да кызматынан бошоп кетти. Рысалиев Батукаевди бошотууга салым эле кошпостон аны ава майданына чейин узатып барганы парламентте айтылган. Бирок Рысалиевдин кызматтан кетиши анын ата мекендин лидерлери менен жаңжалына байланыштуу экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 2-3 жылда Бишкекте чек ара, чектеш аймактарда жол жана көпүрөлөрдү куруу боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү болду. Бул сүйлөшүүлөр 19 июнда Баткенде башталган сүйлөшүүлөрдүн уландысы болду. Баткендеги сүйлөшүүдө тажик тараптын делегациясы Варух Исфара жолун куруунун варианттары боюнча чечим кабыл алуу үчүн убакыт сурап Душанбеге кайтып кеткен эле. Вице-премьер министрлер Абдырахан Маматалиев жана Мурадали Алимордон баштаган делегациялардын Бишкектеги сүйлөшүүнүн соңунда протоколго кол коюлду. Ага ылайык 10-июлдан тарта Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруу улантылат. Ошондой эле тараптар Исфара, Варук жолун курууну дагы макулдашышты. Бул жолдорду куруу улантылары май айында Душанбеде ушул эле вице-премьер министрлердин жолугушуусунан кийин дагы айтылган, бирок иш ордунан жылган эмес болчу. Абдырахман Маматали бул ирет эки тарап бир чечимге келди деп билдирди.
Жолдун курулушун баштоо. Бул маселе боюнча талкуулап биз бирдей чечимге келдик. Бул жолдун курулушун ушул айдын 10-үнчү июлунда баштайлы деп аркы жуманын башында протоколго кол койдук. Ошол эле мезгилде кийин бул жолдордун кантип пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдайлы деп чечтик. Биз ойлоп атабыз, тез арада ушул долбоор даярдалса биздин жолду куруп бүткөнгө чейин, кудай болсо күзгө чейин бүтүп коелу деген максатыбыз бар.
Жол маселесинин чечилиши менен кыргыз-тажик мамилесин уулап турган оор жагдай жеңилдейт деген пикирлер айтылууда. Өкмөттүн чек араларды делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров эки өлкө жарандарынын ортосундагы жаңжалдар кескин кыскарат дейт.
Бул жерде жол гана маселеси чечилди. Себеби чыр чататын баары ушул жолдун айылдарды аралап өтүп ошондон чыгып турган. Буюрса бул чыр чатактары кескин азаят. Эми мына быйылкыдай боло турган кан төгүүгө чейин ортура турган кээде чыр-чатактар менимче болбойт деп ойлоймун. Анан мындан ары сүйлөшүүдө дагы маселе каралды. Мындан ары ошо делимитация иштерин жүргүзүү боюнча биз мына азыр дагы ушул кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимдин долбоорун даярдоо боюнча ишти баштап атабыз. Буюрса мындан ары иш жакшы жүрөт деген ойлойм.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси болуп жаңыдан дайындалган Мирослав Ниязов чек ара, суу, жер маселелери Кыргызстан менен Тажикстандын кызматташуусуна тоскоол жасап келгенин белгилейт. Бул маселелер биринчи кезекте чечилип, стратегиялык кызматташтык өнүктүрүлүш керек дейт Ниязов.
Кыргыз-тажик чек арасы бул албетте чечилиш керек. Чечилбесе биз эмне согушмак керек. Ал чечилиш керек. А негизги максат бул эки мамлекет, бул стратегиялык партнер. Алдыда чоң-чоң иштер бар. Гидроэнергетикалык потенциалды кошуп, чогуу сыртка сатканга аракет кылып, мына энергияны аябай көп пайдаланган металлдарды чыгарыш, энергоемкое производство деп коет. Келечек абдан чоң. Ошол келечекке чыгыш керек. Бирок ошол келечекке чыгаардын алдында мына бул суу, жер, чек ара деген маселелерди муну чечпесе кийинки жылыштар токтоп калат да.
Мирослав Ниязов буга чейин да Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматын аркалап келген болчу. Вице премьер министр Мурадали Алимордонду 3 июлда Бишкекте өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кабыл алды. Анда эки тараптуу кызматташууга байланыштуу кеңири маселелер, чек араны делимитациялоо жана тажик өкмөт башчысы Кахир Расулзаданын Бишкекке сапарын уюштуруу маселеси дагы талкууланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бишкекте былтыр эле оңдолуп 10 миллион акча сарпталган жолдорго быйыл кайрадан асфальт төшөлүүдө. Шаар бийлиги булар чоң деле маселе эмес дегени менен мындай көрүнүш шаарктар арасында кызуу талкуу жаратып, шаар тургундары мэриянын ар бир кадамын байкап турганын кабарчыбыз оңдоо иштери жүрүп аткан жерде жашаган адамдар менен сүйлөшкөндө байкаган. Жогорудагы маселелер шаардык кеңеште да көтөрүлүп, калаа депутаттары туш келди аракеттер үчүн мэрияны сынга алышты. Сөз Бакыт Асановдо.
Дал ушундайча Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү Киев көчөсүндө оңдоо иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу аталган көчө бир айга жабылган. Анда көчөдөгү жаңы курулган Бишкек парк соода борборун шаардын жылуулук түйүнө кошуу үчүн түтүкчөлөр жер астында төшөлүүдө. Бул көчөнүн жабылышына бир катар шаар тургундары нааразы. Нааразы болгон шаардыктардын өз жүйөсү бар. Себеби былтыр эле дал ушундай себеп менен көчөдө казуу иштери жүрүп, жаңыдан асфальт төшөлгөн. Бишкектин тургуну Курсан борбордун негизги көчөлөрүнүн бирин жыл сайын казып, асфальттап кайрадан оңдой берген мэриянын бул ишине түшүнбөй жатат.
Киевский көчөсүндө жайланышкан Бишкек парктын астын карай турган болсок, былтыр бир мезгилде оңдоп брусчатка жаткызган болсо, быйыл да мына ошол эле жол көчөнү, ошол эле участкасын кайрадан оңдоп жатат. Мындай көчөлөрдөн айта турган болсок абдан көп. Бул шаар тургундары үчүн өзүнчө алып келинген ыңгайсыздык деп эсептеймин. Бул туура эмес каражат сарптаган деп да эсептеп десек болот. Акча жок дейт, а кайра эле ошол бир эле жер эки жолку же үч жолку кайрадан жумуш өткөзүү бул уже ашыкча каражаттын сарпталышына алып келет.
Курсан сыяктуу шаардагы бир эле көчөнү оңдоо үчүн улам-улам жабылганына нааразы болгон тургундар арбын. Алардын бири Вячеслав Хатунцев. Хатунцевдин айтымында өзү жашаган Жусуп Турзбеков көчөсүндө да суу түтүктөрүн алмаштыруу үчүн былтыр казып асфальттаган. Быйыл болсо ошол эле суу түтүктөрүн кайрадан алмаштырабыз деген жүйө менен дагы бир жолу казып жатат.
Былтыр эле ремонтту бүтүрдүк, түтүктөр жаңыланды, эми баары жакшы болот деп убада беришкен. Буга карабай быйыл жаңы эле асфальтталган жерди кайра казып жатышат. Мунун айынан канчалаган адам ыңгайсыз абалда калды. Албетте шаардын көчөлөрүн оңдош керек. Мэриянын бул аракетин колдойбуз. Бирок былтыр эле асфальт төшөп, бүтүрдүк деген жерин кайра казып баштаганын түшүнбөй турабыз. Бул же былтыркы иштин жоопкерсиздик менен аткарылышы. же акчаны жөн эле коротуу деп эсептейм.
Вообще какое-то попустительство вот.
Дал ушундай эле кырдаал Борбордогу Фучик көчөсүндө да үкүм сүрүүдө. Бул көчөлөргө асфальттоого аз эмес суммадагы каражат кетерин адистер белгилешүүдө. Буга байланыштуу маселе Бишкек шаардык кеңешинде көтөрүлгөн. Калаа кеңешиндеги Республика фракциясынын төрагасы Мирлан Жээнчороевдин Азаттыкка билдиришинче, бул жагдайды текшерүү үчүн атайын комиссия да түзүлгөн.
Жолдорду ремонттоо маселеси ал көчөлөр боюнча көтөрүлдү элек, биз бир эле көчө жылдан жылга көтөрүлөт, бир эле жер жазалып берет деп. Анан ошол боюнча биз запрос адистерге. Ошол себептен биз кайта текшерүү жумуштарын жүргүзөбүз деп айтты. Сессияда мэрдин астынан да тиги нерсенин да көтөрүлгөн да бул маселе.
Ал эми Бишкек мэриясынан бул жагдай боюнча өз түшүндүрмөсүн беришүүдө. Шаардагы жолдорду оңдоого жооптуу мэриянын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчи орун басары Абдыжапаркул Жамболотовдун Азаттыкка маалымдашынча, былтыр аталган көчөлөрдүн бир бөлүгүнө жаңы суу түтүктөрү төшөлгөн. Быйыл болсо көчөнүн башка бөлүгүндө дал ушундай иштер жүрүп жатат.
Элге ошондой болот да, биз эгерде бир көчөнү жапсак, анын баары жазалганга Бишкек деп эсептейм, каражат жетпей атат. Ошон үчүн биз алардын дагы акча каражатына жараша бир участогун беребиз, 500 метрден жазат. Андан кийин ошо элдер ошондой түшүнүп келип атат да. Пучукту деле экиге бөлүп жазып атышат. Былтыркы жерин бүтүшкөн, эми кайра үчтөй чыгышкан. Ошол үчүн элдерге ушундай түшүнүк пайда болуп атат, бир көчөнү эки жолу жазат деген информация көп.
Ошондой эле Жамболотов шаар көчөлөрүн оңдоого байланыштуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, шаардыктарды сабырдуулукка чакырууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты улантабыз. Аңгеме, эскерүүлөр, интервьюлар, кол жазмалар коомдун өнүгүүсүн, жеке адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялар аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Бирок элдик 12 тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы, окуя расмий же илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн кыргызстандык дунгандар совет өкмөтүнөн көргөн зулумдук репрессия тууралуу угуңуздар. Сөз Амирбек Азамулунда.
Архивтик материалдарга ылайык 1881-жылы Пишпекте баардыгы 13 гана үй болот. Аларга 1882-83-жылдары 290 дунган үй бүлө келип кошулат. Аларга шаардын батыш бөлүгүндө турак жай курганга жер чегерилип берилет жана бир жыл өтпөй жаңы конушта 168 там, 3 күркө жана мечит пайда болот. Шаардыктар Дунгановка деп атаган конуш жай Слобода, түштүк тарабынан азыркы Киев көчөсү, чыгышынан Манас көчөсү, түндүктөн Жибек жолу жана батыштан Жаш гвардия бульвары менен чектелет. Мындан тышкары Дунгандар Бульварная көчөсүндө да жашашат. Бульварная азыркы Эркиндик бульвары.
Тоңдурду мени, тоңдурду сени, жел 90 жени.
Пишпектеги мына ушул Дунган конушу. Дунган слободасы качан, эмне себептен, кайда жок болду? Бул суроолордун жандырмагын куугунтук курмандыктары берүүсүндө тапканга аракет кылдык.
Солдурду билди, оңдурду нурду, көңүлдө муңду эс алды.
Жаңы совет өкмөтү 1917-жылы 26 октябрда, жаңы жыл санак боюнча 8 ноябрда жер жөнүндө декрет кабыл алат. Бул декретке ылайык жерге болгон жеке менчик жоюлат жана жерди сатууга тыюу салынат. Байлар менен чиркөө, мечиттер да ээлигиндеги жерлерди пайдалануу укугунан ажыратылат. Бул жарайынга каршы Сарыөзөнчүйдүн Беловодское кыштагында башында солчул эсерлер турган көтөрүлүш чыгат. Ал козголоң жөнүндө тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиевдин кебин угалы.
Ошентип 1918-жылы түндүк Кыргызстанда байлардын жана кулактардын, кулактар дегенде бул баягы бергиндердин, орус украин бергиндерде ошолордун жерлерин 5000 кешеден ашык жерлерин тартып алышкан. Иш жүзүндө орто жашаган дыйкандардын дагы жерлерин тартып алууга киришкен кеңеш бийлиги. Мына ошондо эсерлер башында турган топтор 1918-жылы 7 мартта Беловодск, азыркы Аксуу деп айтсак болот, ошонун базарында чоң митинг болот. Ал митингке совет бийлигин кулатып, жерлерди кайра тартып алуу боюнча анан эркин соода жүргүзүү боюнча ушундай талаптарды койгон программага киргизилген документти кабыл алышынан кийин бишкектеги районуга козголоң уюштурганга жөнөшөт, отрядтарын да түзүшөт. Козголоңчулар Бишкек менен Аксуунун ортосунда аксуулуктарга Каравалтадан, Сокулуктун кыштактарында, ошондой эле дунгандар жашаган Александров кыштагынын дунгандары дагы катышуунан Бишкекке багыт алышат.
Беловодскийден аттанып чыккан аксуулук козголоңчулар 6 декабрда Бишкек шаарынын батыш ныптасын ээлейт. Көтөрүлүштү басууга Жетисуу фронтунан Лагвиненко баштаган кызыл аскерлер полку келип, 28 декабрда Совет өкмөтүнө каршы козголоң ырайымсыздык менен басылат. Мына ошондо Каравалта Бишкек жолунун боюндагы Александровка кыштагынын дунгандары менен Екидөө тирешсе ортосунда чымын өлүптүр дегендей окуя болгонун айтат дунган илимпозу Джон Али.
По дороге Беловодск есть Александровка, Дунганское село, вы знаете, да?
Беловодскийге кеткен жолдун боюнда дунгандардын Александровка кыштагы бар эмеспи? Александровкалыктар адегенде кызыл аскерлерди жакшы кабыл алышкан, аттарына жем чөп берип турган. Бирок аз сандуу элдерде тандоо мүмкүнчүлүгү дайыма чектелүү болот. Алар көпчүлүк менен чогуу болушу керек. Эзели ушундай болуп келген. Дунгандар ак гвардиячыларды колдосо, алар кеткенден кийин кызыл аскерлер келип тоношот. Эгер кызыл аскерлер тарапта болсоң, алар кеткен соң ак гвардиячылар келип тоношот. Мына ушундан улам дунгандар менен кызыл аскерлер арасындагы мамиле такыр бузулат. Архивдик маалыматтар боюнча даңгыр жол менен кызыл аскерлер Беловодскийни көздөй баратканда дунгандар ак желек булгап, багынып берели деп жолго утурулап чыгат. Кызыл аскерлер аларды пулемёттон аткылай баштайт. Ошентип эки ортодо калып жатып, 1918-жылдын аягына көптөгөн дунгандар кырылат. Канча дунган өлгөнү тууралуу так маалымат жок.
Точных данных этих нигде нет. Возможно, более точный материал у нас в спецслужбах.
Дунгандарга кызыл аскерлердин мындай мамилеси көтөрүлүшкө Чүйбоорундагы дунган кыштактарынын ээли да катышканы менен түшүндүрүлөт. 1918-жылдын 27-декабрында Бишкектеги дунган конуш жайын ээлеп жаткан козголоңчуларды көздөй артиллерия снарядтарды жаадырып, артынан пулемёттор сайрайт да кызыл аскерлер чабуулга өтөт. Чегинген көтөрүлүшчүлөр алар менен кошо качып жөнөгөн дунгандар азыркы аларча көрүстөнү турган жерде коргонмок болот деп улантты сөздү Джон Али Алиевич.
Вот здесь вот есть мусульманское кладбище, Чинское называется. Это фактически это земли, выделенные дунганом под кладбище.
Бишкекте аларча көрүстөнү бар. Ал жер баштап Бишкектик дунгандар үчүн көрүстөнгө деп бөлүнгөн. Көрүстөндө оболо дунган көрүстөнү деп аталган. Кызылдардын зомбулугуна каршы көтөрүлгөн дунгандар ушул көрүстөндүн жанына токтомок болот. Бирок аларды курчап алып, гранатаны жаадырышкан. Ошол эле маалда курчоодон чыгып кеткенге жол калтырып, анын этегине буктурма коюшат. Буктурмага кабылып, дагы эчен деген адамдар кан кусуп калат. Аман калгандары Александровкадагы туугандарына качып барышат. Алардын артынан большевиктердин отряды келип, эркек таналарды камап алып, элди талаптонойт. Дунган аялдары кең багылектүү, чети тасмалап кооздолгон шаравар кийишет эмеспи? Кызыл аскерлер сандыктан шаравар таап, моюндарына шарафтай кылып, байлап алышканын атам айтып берген. Бул дунгандар үчүн уят иш.
Одевают в виде шарфа. Ну, для дунган это как позор, да, женскую это смысляет.
Дунган көрүстөндүн четиндеги буктурмада отурган пулемётчулар 500 козголоңчуну ороктой кырып салат. Кызыл аскерлер көтөрүшчүлөрдү такымдап отуруп Александровкага барат. Дунгандардын аксакалдары адатынча кызылдарды нан жана туз менен тосуп алышат. Бирок меймандостук салты бул ирет өтпөйт.
Потом что делают? Они начинают делить. Александровский сюда, Бишкекский сюда.
Андан соң адамдарды бөлүп башташат. Александровкалыктарды бир жакка, Бишкектиктерди экинчи жакка. Адамдар аларды эмне максатты көздөп, топ-топко бөлгөнүн билишпейт. Анан эле каплеттен Бишкектиктерди пулемёттон аткылай башташат. Мен бул жөнүндө совет заманында Мухаммед Ясызович Сушанлодон уккам. Ошондо октон
орок деген камыштай кыйылып жаткан адамдардын арасына бир улан корккондон эсин жоготуп кулап түшөт. Коркуу анын өмүрүн сактайт. Ал өлүктөрдүн арасында жатып, түн ичинде үйүнө барат. Үйгө барса, аялдар алардын башына дагы эмне балекет келерин билбей ыйлап отурушат. Бул улан болочокку кыргыз эл акыны Ясир Шиваза болуптур. Шиваза 1957-жылы биринчи Дунган гезити чыкканда анын редактору болгон. Бирок бул окуяны мен Шивазанын өзүнөн укпадым. Ошол капсалаңдуу күндөрү көптөгөн адамдардын жаны жайран болот. Адамдар корккондон апийим чегишет, өлөм деп кудукка секиришет. Менин атам жазган: кимдир бирок кудукка секирейин деп жатса, анын ичинен: «Эй, секирбе, биз сенсиз да өлө албай жатабыз» деп кыйкырышат. Мен боз баламын да. Атамдын аңгемесине ишенбей, аны табалап сүйлөсөм: «Эй, балам, сен эмнени билесиң» деген. Тарых деген ушундай.
«Эх, ты, Игорь, чё ты знаешь?» И, короче, да было, видимо. Ну, вот такая вот история.
Ошондо депутаттардын Бишкек уездик съездинде маалымдалганга караганда, Александровкада 200 дунган жок кылынган. Ал эми Бишкек дунгандарынын там жайлары тартып алынып, өздөрү чүй боорна тозуп кетет. Эсерлер баштаган Аксуу көтөрүлүшү талкаланбаса, козголоң Орто Азияга, андан ары Орусияга да жайылмак, дейт профессор Жуманалиев.
Жетишууда козголоң жеңсе, андан ары моу аурияты аркылуу алгышуу жана козголоңду Фергана өрөөнө чейин алып барып, андан ары Бухара Сивадан өтүп Арал деңизинен чейин жетип, андан анан кийин Томский шаарындагы ак гвардияларга мындай кошулуу максаты коюлган.
Ак суу көтөрүлүшүнүн кесепети Джон Алинин айтымында ага активдүү катышкан Бишкек дунгандары үчүн кейиштүү аяктайт.
Когда занимался вот это как поселение, усадьбы и жилище
дунгандардын конуштары жана турак жайлары жөнүндө китептин үстүнөн иштеп жатканда 1918-жылы Бишкектин калкынын 1/3 дунгандар болгонун шаарлыктардын тизмеси боюнча эсептеп чыккам. Революцияга чейин шаардык думага 8-9 дунган мүчө болгон. Бишкектин старостасынын жардамчысы да дунган эле. 1918-жылы декабрда Лагвиненко башындагы полктун жоокерлери өткөргөн жыйындын протоколун көрдүм. Анда алар бардык дунгандарды ишенимсиз элементтер дешип, шаардан кууп чыгууну талап кылышат. Ошол күндөрү кайсы бир дунган кызыл аскердин чериүсүнө кез келсе, аны тоноп өзүн түрмөгө салышкан. Атүгүл 1919-жылы да жогорудагыдай жүйө менен Бишкек уездик советинин съезди кезде дунган депутаттар камакка алынган. Мына ушул окуялардан кийин алар дунган слободасын таштап кете башташат. Алардын үй жайына катар идиш аягы, тамак ашы, бар дүйнөсү тартылып алынат. Кайсы бир чиновник шаардык бийликке кайрылып, ага майып дунгандан конфискация кылынган жасалма бутту, протезди берүүнү сурап арыз жазат. Көпчүлүк дунгандар Чүй дарыясынын боюндагы мурда күрүч эккен жерлериндеги алачыктарына барып жашап калышат. Кээ бирөөлөр кайра келсе, үйлөрүн орустар ээлеп алган, кайтарып бер деп айткандан коркушат. Ушинтип, слобода такыр жок болот.
Молча уходит и все. И поэтому вот эта слобода исчезла.
Профессор Акылбек Жуманалиевтин айтымында падышалык заманда чүй боорундагы ушундай эле Бишкектик дунгандар жашылча, жемиш, күрүч өстүрүп кыргыздарга караганда бай жашаган.
Александровка кыштагында дунгандар кыштагы болчу. Алар бийликке жерге ээ болушуп, кыргыздарга караганда бир топтун жашашчу дунгандар. Алар ошентип жана жерден алардын жерин тартып алып улутташтырып атканда алар сөзсүз түрдө баягы совет бийлигине каршы чыгууга дуушар болушту. Анан алар жанагы козголоңчуларга кошулуп ушу Бишкекте да ушул эмеге катышкан, ушул салгылашууларга.
Ошентип кыргызстандык дунгандар совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы тап күрөшүндө бир чоң жоготууга учураса, экинчи ирет 1930-жылдардын башында ССРдин башка элдеринде эле сталиндик репрессиянын тегирменине туш келет. Кыргыз илимдер академиясынын улуг илимий кызматкери Джон Али Алиевич бул жөнүндө мындай аңгеме курду.
Ну, во-первых, подверглась репрессиям часть
дунганской интеллигенции.
Дунган интеллигенциясынын бир бөлүгү репрессияларга дуушар болушкан. Менин бул оюмду бир тууган тайкемдин азыркы Фергана облусуна күтүүсүздөн көчүп кетип, Пап шаарында жашап калышы да бекемдеп турат. Адемейде дунгандар туугандарынан бөлүнбөй чогуу жашоого аракеттенишет. Тайекем дунган алипбесин түзгөндөрдүн бири эле. Ал дунгандардын латын арбинде жазылган биринчи алипбеси Элифбек китебинин автору болчу. Бул 1920 жылдары болгон. Ал кокус эле агартуучулук жумуштарынын бардыгын таштап салды. Менин оюмча ал жөн гана куугунтуктан коркуп качып кетти.
Вот я предполагаю, он просто убежал, чтобы не подвергнуться вот этим репрессиям.
Дунгандардын 1928 жылы түзүлгөн латын арбиндеги биринчи алипбесинин редактору кыргыз агартуучусу атактуу Касым Тыныстанов болгон. 1928 жылы башталган коллективтештирүүнүн алгачкы мезгилинде дунгандардын колунда бай-байларынын кулакка тартылганы жөнүндө маалымат жок. Анткени алар колхоздоштуруу башталганда Кытайга катышкан же шаарга барып соодагерчилик кылышкан, болбосо тегин жашырып колхозго мүчө болуп киришкен. Алсак 1930 жылдардын башында Сокулуктан 33 үй бүлө дунган, Млянфандан 16, Ырдыктан 15 үй бүлө качса, Сокулуктан Ырдыкка 25 чарба көчүп барган. Бирок 30-жу жылдардын башында динаятчыларды куугунтуктоо, репрессия башталып, мечиттер жана чиркөөлөр жабылат. Өкмөткө көзү түз эмес, же бөтөн мамлекеттин шпиону деп камакка алуулар дунгандарды да кыйгап өтпөйт. 1937 жылы Кордойдун Шортөбө кыштагынан 100 ашык адам, ал эми Александровкадан 1938 жылга чейин 179 адам камалат. Алардын ичинде имамдар менен ахундар да бар. Бул адамдар үйүнө кайтып келбей сөөгү бөтөн жерде калган, дейт Жонали.
Я принес вот книгу. Я всех не просмотрел, вот только Джамбульская область.
Эгер Азали китепти барактап көрсөңүз, анда атылган адамдардын тизмеси жазылган. Кайгы китебинин 1939 жылы Алмата шаарында жарык көргөн экинчи бөлүмүндө Жамбыл областында атылгандардын арасында 48 дунган бар. Алматыда да дунгандар жашаган. Казакстандын калган бөлүктөрү менен менин тааныштыгым жок. Бирок ал мезгилде бардыгы татаал болгондугу белгилүү. Бул китептин кайсы гана бетин ачпаңыз, дароо эле дунгандардын ысымы табылат. Машан Ло, Лир Тума, Свар, Люси Сарди, Хашан Ло, Харсан Лучин, Хон Лир Ло, Чешан Ло, Якун жана башкалар. Менин үйүмдө Масан Чиндин үстүнөн жүргөн сот иштеринин көчүрмөсү бар. Мен аны окуп жатканда күнөөлөөнүн негиздери ушунчалык күлкү келерлик экенин көрдүм. Ал көрсө өкмөттү кулатуу үчүн Москвада окуган Кытай студенттеринин ийримин уюштурган эмиш.
То, что он в Москве создавал кружок студентов-китайцев для свержения власти. И смешные обвинения.
Сибир Довур дунган 1909 жылы Жамбыл облусунун Кара Комус айылында туулган. Ошол жерде жашаган тракторлорду оңдоочу жайда устат болуп иштеген. Ал 1937 жылы Алмата областынын НКВДсы тарабынан өлүм жазасына өкүм кылынган. Ал областтык прокуратура тарабынан көпчүлүк сыяктуу 1952 жылы эмес, араң 1989 жылы акталган. 1957 жылы Казакстанда жазыксыз атылгандарды каттоо боюнча кыймыл түзүлгөн. Көпчүлүк казак интеллигенттери акталган. Кээ бир дунгандар Лаба, Мусар Шинса, Сулейчула, Шивоги жана башкалар ошол жылы атайын токтом менен акталышкан. Алардын көпчүлүгү колхозчулар эле.
Просто вот колхозник, да?
Да.
Больше всего колхозников. А за что?
Деди тарых илимдеринин кандидаты Джон Али Алиевич. Сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуздар. Аныбого Амирбек Азам уулу даярдады.
Эми кезекте биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Зайырбек Бактыбаев менен Маметбек Мырзабаев бүгүн халифат деген эмне деген суроого жооп издешет.
Интернеттеги аудио билдирүүсүндө Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети деп аталган Аль-Каидачыл уюшманын жетекчиси Абубакир Аль-Багдади
өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп тааныштырды. 19 мүнөттүк билдирүүсүндө Багдади халифат бардык мусулмандар үчүн улутуна карабай мекен болот, аларга аброй, күч, укук берет деп айтты. Бул окуя Кыргызстанда дагы катуу талкууланып турган кез. Бүгүн биз жана дин берүүсүн ушул темага арнайлы деп чечтик. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Маметбек Мырзабаев болмокчу.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Өзү халифат арабча сөз болуп эсептелинет жана бирөөнүн ордун ээлөө, бирөөнүн аркасынан келүү, бирөөнү өкүлчүл кылуу деген маанилерге келет. Ислам тарыхында кээде мамлекеттик башкарууга халифат деп айтылып келген. Мухаммед пайгамбардын ордун ээлеген мамлекеттик башкаруу деген маанинде колдонулат жана халифатты башкарган киши халиф, Мухаммед пайгамбардын орун басары деп аталат да. Кээде ислами башкарууну имамат, ал эми кээде эмират деп да аташканын, халифат жана имамат терминдери азыркы мезгилге чейин ар түрдүү максатта колдонулуп келгендигин көрүүгө болот. Мисалы, жогорудагы мисалда Абу Бакр аль-Багдади өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп атоодо.
Аны ким сайлады, ал кантип сайланды, добуш берүү болдубу же кол көтөрүү болдубу, ошол шайлоого кимдер катышты, бул жагы такыр түшүнүксүз да. Деги эле халиф кантип сайланат өзү?
Азирети Али өлөр алдын төшөктө жатканда ошо жанындагылар келип сураганда, сенин орун басарың ким болот депчи. Ошондо Азирети Али айтканда, аны силер менен жакшы билесиңер деген да. Анан айтышкан, сенин уулуң Хасанды, Азирет Алинин уулу Хасанды ошону шайлабайлыбы дегенде, мен силерге бул нерсени буйрук да кылбайм, таңуулабайм дагы, бул нерсеге тыюу да салбайм деген да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул кимге баш ийүүсүн мусулмандар өздөрү тандайт да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү мисалда, бүгүнкү мисал ошо Аль-Багдади айтып атпайбы, бардык мусулмандардын халифимин деп атат өзүнчү. Бул өзүн өзү ошентип атап алган да. Мисалы буга чейин көп эле учурда Африкада болду, мисалы үчүн Бангладеш, Индия сыяктуу, же болбосо мына Дагестан, Чеченстанда деле көптөгөн халифаттар, эмираттар, имаматтар курулду да. Булар өздөрүн өздөрү ошентип ат берип алышты да. Биз мен имаммын дейт, мисалы үчүн мен халифмин. Ислам тарыхын окуган жана исламдагы башкаруу саясат маселелерин изилдеген кишилер үчүн бул Багдадинин сөзү анчайын деле мааниге ээ эмес болушу мүмкүн.
Бирок карапайым адамдар үчүн бул кандай каалоо?
Бул катардагы карапайым адамдар үчүн бир кызыгуу туудурушу мүмкүн. Халифат десе эле ошол баягы бардык проблемаларды чече турган, исламга ылайык бир мамлекет түзүлгөн сыяктуу сезилиши мүмкүн да.
А негизи эле исламда ушул халифат деген нерсе барбы?
Өзү Курандын Бакара, анан Юнус, Араф жана башка сүрөлөрүндө халифа, халаиф же болбосо хуляфа деген сөздөр айтылат да. А бирок баягы эң негизгиси Куранда халифат деген сөз айтылбайт. Халифат деген сөздү Куранда табууга мүмкүн эмес. Халифа, халифат деген сөздөр кээ бир хадистерде гана айтылат. Бирок бул хадистердин кээ бирлери мисалы үчүн сахих, туура болсо, ал эми көпчүлүгү баягы Мухаммед пайгамбардан кийинки мезгилдеги бийлик үчүн болгон күрөштүн натыйжасында ар түрдүү кишилер жана группалар тарабынан мындай ойлонуп табылган десек болот да. Хадистер бийлик талашуу учурунда өзлөрүнүн туура жолдо экендигин көрсөтүү үчүн ар түрдүү жамааттар тарабынан колдонулган. Дагы да болсо азыркыга чейин колдонулуп келүүдө. Эгер жалпылап айта турган болсок, мисалы Куранда жана хадистерде Алланын буйруктарына моюн сунуу, адилеттүү башкаруу жана коомдун билимдигин сактоого тиешелүү принциптер айтылган жана адилеттүүлүктү сактаган башкаруучу пайгамбардын орун басары деген маанида халифа деп аталган. Бул жерде дагы бир жолу баса белгилөө керек. Мисалы үчүн адилеттүү мамиле кылган, чынчыл болгон, коомдун билимдигин сактаган, тынчтыкты орноткон адамга жана коомду башкарган адамга халифа деп айтылган да хадистерде. Ал эми мамлекеттик башкаруу анын шарттары, формасы, типи жана милдеттери жөнүндө буйрук жана эрежелер жазылган эмес. Мисалы Куранда, хадистерде мисалы үчүн кандай формада болуш керек, ислам мусулмандардын башкаруу системасы, типи кандай болуш керек, шарттары кандай болуш керек деген нерсени табуу мүмкүн эмес да. Андыктан халифат куруу мусулмандарга шарт эмес экендигин биздин жарандардын билүүсү шарт деп ойлойм да.
Иракта халифат курулуптур деп ураан чакыргандарды көрө баштадык биз. Буга чейин да бир топ ошо кыргыз жарандары Сирия мамлекетине биз халифат курмакчыбыз деп дагы жихатка кеттик деп ушундай маалыматтар дагы айтылган. Бирок алардын бирөө дагы ушул чындыгында эле халифат ордогон мамлекетте жашагысы келеби деген суроо өзүнү өзү мындай күмөнүндү жаратат. Менимче мындай жашагысы келбейт деп айтсак да болот да. Анткени алыс барбай эле коелу, биз жашап жаткан кылымда эле халифат, имамат же эмират курдук дегендер деген топтор, мамлекеттер же адамдар да болду, адамдардын тобу. мисалы Дагестанда, Чеченстанда, Индияда, Бангладеште, Афганистанда диний мамлекет түзгөнгө аракет кылышты, шариятты киргизишти мамлекеттик башкарууга. Бирок алардын бирөө дагы ушу үлгүлүү мамлекетти, мусулмандар бакубатты жашай турган системаны орното алышпаганына күбө болуп келатабыз. Башкаруу формасын исламий деп жарыялашты, бирок исламдын негизги принциптери болгон ушул адилеттүүлүктү, чындыкты, эркиндикти камсыз кыла алышкан жок, социалдык жана экономикалык өнүгүүгө шарт түзө алышкан жок. Тескерисинче, ушул мусулмандарды кайгы касирет, бир зордук зомбулук, өлүм, адам курмандыктары менен материалдык жоготууларга алып келип атканына да мындай көрүп атабыз да. Суроо пайда болот ушул жерден, балким эгер Мухаммед пайгамбар тирүү болсо аларды көрүп кандай сөз айтмак деген да мындай.
Албетте, мисалы мусулмандардын шарият мамлекет деп аталган жерлерге эмес, батыштагы өнүккөн өлкөлөргө кетип жатканы, баягы качып жатканын көрсөңүз болот да. Мисалы үчүн болушунча баардык мусулман мамлекеттердин баягы мусулмандар өнүккөн Европадагы өнүккөн мамлекеттерде жашагысы келет. Мисалы азыр көчөдөгү бир жарандан шарият киргизилди деген Афганистан, Ирак, же болбосо Малинин түндүгүндөгү мисалы үчүн Азават деп аталыштагы бир шарият мамлекеттер түзүлдүк деп атпайбы? Эми ошол жерде жашагыңыз келеби? Же болбосо Малайзия сыяктуу, Турция сыяктуу мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде десе ошол жакта жашагысы келет. Бул эмнени көрсөтүп атат? Шарият курдук, халифат алып келдик деген мамлекеттер мусулман талаптарына жооп бере албай атат да. Мисалы мына азыркы баягы Ирак жана Левантадагы ислам мамлекети бүгүнкү биз талкуулап жаткан уюм дагы 2007-жылы эле ислам эмиратын курдум деп жар салган да. 2014-тө дагы бир жолу халифат курдум деп атат. Эмичи? Андыктан бүгүнкү күндө Иракта, Сирияда, Афганистанда, Бангладеште болуп жаткан жана шариятты бетке кармоо менен диний мамлекеттөгө болгон аракеттерди диний эмес саясий процесстер катары карашыбыз керек да. Жалпы эле мусулман өлкөлөрдөгү радикалдашуунун негизинде саясий, кээ бир учурларда геосаясий максаттар жатууда.
Ал эми Борбор Азиядагы мамлекеттердеги радикалдашууда исламий чакырыктар колдонулуп келаткан сыйт күн өткөн сайын исламды саясий программа катары көтөргөн топтор жана аларды колдогондор да көбөйүп атат. Ушундай байкоолор барбы сизде дагы?
Албетте, бул күндөн күнгө бул баягы исламды биз саясий программа катары көтөргөн топторду көрүп атабыз да. Кээде бул жеке кишилер болуп атат. Менин оюмча мындан ары дагы көбөйө берет. Эгерде элдин билим деңгээлин, жашоо турмушун оңдобосок да, ислам дини коом, өзгөчө жаштар тарабынан дин катары эмес, саясат катары кабылданып бара жатканын көрүүгө болот да.
Ушул биздин аймакта, ушул Борбор Азия аймагында чүркөмүндөгү адамдар, радикал жаштар же экстремисттик маанайдагы адамдар деле ушул араб мамлекеттеринде болуп аткан процесстер деле сырттан бир адамдар тарабынан же бир күчтөр тарабынан колдонулуп калып аткан жокпу? Алардын арасында болушу мүмкүнбү чын ниеттечи? Бирок алар өздөрү билбей калышы мүмкүнбү толугу менен башка мамлекеттер же башка адамдар тарабынан курал болуп колдонуп атканын?
Албетте, мисалы билим деңгээли төмөн, курсагы ач, бирок динди катуу тутунган мусулмандар колдонгонго аябай ылайык болуп атышат да. Мисалы суннилер менен шийлер экөө тең Алланын бирөө жана жалгыз экенине ишенет да. Экөө тең мусулман болуп эстелди, экөө тең мусулманчылыктар
келишкис душман болуп атат.
Бирок азыр келишкис душман болуп кетип атат да. Мисалы пайгамбарды тааныбаган, Алла тааланы тааныбаган башка бир кишилерге караганда экөө бирин бири андан көп эсе жек көрөт да, аябагандай жек көрөт. Баягы динге ишенбеген адам катары карайт да бири бирине. Бул эмнени көрсөтөт?
Бул ислам логикасына карама каршы келет.
Албетте, албетте. Себеби бул эмнени көрсөтөт? Баягы ислам логикасына карама каршы келгенин саясий максатта колдонулуп жатканын көрсөтөт да. Себеби бул эки агым саясий, кээде мына геосаясий максаттарда колдонулуп келүүдө. Сириядагы жана Ирактагы сунний шии кагылышуусун карай турган болсок, суннийликти вахабизмди, мисалы үчүн көбүнчө вахабизмди таратып жатат да ал жакта. Вахабизмди саясий максатта колдонгон бир Сауд Арабия жана анын шериктештерин көрсөк болот. Ал эми шийликти экинчи тарапта Иран жана анын шериктештери бир геосаясий максатта колдоп жатат жана бул жерде ошол баягы Ирандын кызыкчылыгы менен Сауд Арабиянын кызыкчылыгы бир кагылышып жатат десек болот да. Андыктан бүгүн биз баягы талкуулап жаткан Иракта курулду деп жаткан баягы халифатты халифат маселеси, халифат курулду деп атпайбы? Бунун негизги максаты ортоңку жана жакынкы чыгышта адилеттүүлүктү тынчтыкта орнотуу эмес, ал аймактан Ирандын жана анын өнүктөштөрүнүн таасирин сүрүп чыгаруу болуп эсептелинет да. Мисалы ошол Ирак жана баягы Леванта, Шам ислам мамлекетинин мамлекет деп аталган уюмдун кылган иш аракетин карап көрсөңүз, бул шиилерге каршы багытталган да. Болушунча ошо Сириядан, Ирактан Ирандын кызыкчылыгын түртүп чыгарууга аракет кылып келет да. Ал тескерисинен Иран дагы шиилерди колдонуу менен суннилердин баягы таасирин азайтууга максат кылып коет. Ирак менен Сириянын аймагында түзүлүп жаткан мындай саясий уюмдар алдыда мусулмандар үчүн жаңы согуш талааларын даярдап берет да.
Халифат жарыялаган Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттери тууралуу кыргыз коомчулугу анчейин ошо маалым эместей болуп турат. 2003-2004 жылдары түзүлгөн бул уюм Жайшул Фатихин, Жундус Сахаба, Жайшул Таифа Аль Мансура сыяктуу уюмдардан колдоп алган радикал уюм болуп эсептелет, эгер айтып кете турган болсок кененирээк. Алгачкы мезгилдерде ал Аль Каида менен мамилеси болгон болсо да, 2014 жылдан февраль айында Аль Каиданын лидери Айман Аз-Завахири бул уюм менен мамилесин үзгөндүгүн жарыялаган. Уюмдун жетекчиси мен деген Абубакир Аль Багдади былтыр Ирактагы Жабхатун Нусра менен бириккенин жарыяласа да, кийинчерээк Аль Каида Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети уюмунун Сириядан чыгып кетүүсүн талап кылган болчу. 2014 жылдын баштарында бул уюм менен Аль Каида тарабынан колдоо тапкан Жабхатун Нусра уюмунун арасында куралдуу кагылышуулар болду. Азыркы мезгилге чейин бул уюм Ирак жана Сирия үчүн атаандашып келатышат. Өткөн айда Ирактагы Мусул шаарын басып алган бул уюм борбордук банктагы 420 миллион долларга ээлик кылуу менен эң бай террористтик уюмга айланды десек да болот. Бул уюм түзүлгөндөн бери миңдеген кишилерди өлтүрдү. Өткөн айда Ирактын Тикрит шаарында бир күндө 1700 шии мусулманды өлтүрүүсү мусулмандар тарабынан ар түрдүү кабыл алынды. Бул ушул уюм тууралуу мындай маалыматтар да.
Мисалы мындай болуп атат да, азыр бизде бүгүн деле окудук, кечээ окудук, күндө жаңылтар чыгып атпайбы, Сирияда мынча кыргызстандык жаран кетиптир депчи. Бирок булар баргандан кийин, бул жаранда баргандан кийин кайсыл группировканын, кайсыл уюмдун ичинде согушуп жатканын эч ким билбейт да. Мисалы үчүн Кыргызстандан барган эки жаран эки карама каршы согушуп жаткан эки уюмга түшүп калышы мүмкүн да. Бири бирине каршы согушуп калышы,
бири бирине каршы ок атып,
албетте бири бирине каршы ок атып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизди айтып атат, 50-60 жакын киши Сирияда жүрөт депчи. Алардын жарымы эле Кыргызстанга кайтып келсе, бул канчалык деңгээлде баягы диний радикализмге түрткү болушу мүмкүн да.
Биз ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү тема халифат куруу идеясы тууралуу сөз болду. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Маметбек Мырзабаев болду. Келерки берүүгө чейин саламатта калыңыздар.
Бул таңкы азаттык. Эми назарыңыздарда миң санат рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Сөз анын автору Шайлообек Түйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санат түрмөгүнүн меймандары менен тааныштыра кетейин. Абасбек Исанов, Алтай Манас Талас коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары. Абдыманбет Сариев, жазуучу, Алтай Манас Талас коомдук бирикмесинин уюштуруучу координатору, Алтай Республикасы боюнча Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министринин коомдук өкүлү. Биздин студияга кош келипсиздер. Мен көптөн бери эле бир нерсени угуп алып, аябай сүйүнүп жүргөн кесим, биздин кыргызстан балдар кыздарын болгондо да тетиги Россиянын Алтайында ошол жактагы университетте окутуп атат дегенди угуп, ушундай заманда ата энелери балдарын окута албай калган заманда акча таап кыйналып жаткан учурда ушул Алтайда балдарды кантип окутуп атат деп мен таң калдым эле. Өкмөт жасабаган иштерди жасап жаткан ушул силердин коомдук бирикмеге рахмат айткым келип турат. Анан башынан эле баштасак да, ушу адегенде коомдук бирикме кандайча түзүлгөн, ушуга кимиңиздер жооп бериңиздер?
Сен айта бериң, жооп бере берейин. Алтай Манас Талас коому тарыхы абдан кызык да. Себеп дегенде бул Алтай Манас Талас коому түзгөндө Алтай Республикасынын өкмөт башчылары эл курултайынын төрагасы Белеков Иван Итулович, Алтай элинин эл башы Тайтаков деген адамдар Акаевдин учурунда кат менен кайрылганда, алар ошо Кыргыз Республикасынын өкмөт башчыларына кайрылганда, чиновниктерге.
Демилге ошол тараптан чыккан жок.
Ошол Алтай Республикасынын өкмөт башчыларынан алдан зор кишилер да бул. Белгилүү акын, Жазуучулар союзунун төрагасы, Россия Федерациясынын Жазуучулар союзунун тең төрагасы Бедюров Боронтой Янгевичтин эмгеги чоң болду. Анан бул Алтай Манас коомун түзүү жооп жок калып калган да. Эмнеге биздин өкмөт башчылар коркконбу, же эмне түшүнүк жок да бул жерде?
Эмнеден коркот?
Билбейм, эмнеден коркот.
Түндө баягы кыргызча жооп бергиси келбей койгон да.
Кайдыгерлик мамиле кылып койгон да буларчы. Анан алар ошо бир боор эл экенбиз деп бизге өздөрү эме кылып сунуш кылып атса, ошону кабылдабай койгон да. Бул 2000-жылдары башталган.
Мындан 20 жыл мурун эле башталган экен.
20 жылдан. Анан кийин ошондон барып, анан кийин тияк бияк болгондон кийин кат жүзүндө калып калып эле эчтеке болбой калгандан кийин анан биз деген ошол Боронтой ага деп коем мен а кишини. Анан ошол киши менен сүйлөшүп отуруп ушундай коом түзөлү. Анткени чиновниктер деген кызыктар эмес экен. Деп анан кийин биз ошол коомдо түштүк да. Көпөрө болуп. Мисалы үчүн эки мамлекетке көпөрө болуп ошол иштейсизин үчүн ошону түзүп, анан Алтай Манас деп койдук. Анан Алтай Манас Талас деп койдук да коомдун атын. Анан көптөр мага суроо берет да, эмнеге Талас же көл эмес, Баткен эмес деп.
Эмне үчүн ат баш эмес?
Ат баш эмес же. Анан кийин кызыктуу нерсе да.
Ушуга жооп бере кетсең,
Манас атабыздын кирпигинен жашы тамып, киндигинин каны тамган жер Алтай да.
Ооба.
Андан кийин жашап жүрүп Таласка коюлуп атат.
Ооба.
Ошон үчүн баягы мамлекеттик деңгээлде болгондуктан бир областты тандап туруп, анан Алтай Манас Талас деп ошол жактан совместно коюлду да. Биргелешип коюлуп анан ушул болду.
Эми Абдыманбет, өзүңө сөз берсек, э?
Ушуга да кошумчалап
коеюн. Кошумчалап дагы эмнелерди кошумчалап? Анткени
Боронтой Янгевич Бедировдун биз мурдатан эле жакшы билчүк. Анан Мукалай Мойнок менен Авазбек Исанов бир күнү Жазуучулар союзуна келип калды. Ошол жерден жанагы башкарманын секретари болуп иштеп аткан маал болчу. Каттарды көрсөттү жана Алтай Республикасынын башчыларын бизге жазып аткан каттардын көчүрмөлөрүн көрсөттү. Ушундай байланыштар болгон экен башында. Анан муну чиновниктер, өкмөт башчылары эсепке албаптыр. Анан ушуну түзүшүбүз керек. Кандай кылабыз? Эмне жазуучусуң, тигиндей мындай деп айтып баштанан буга дегендер түшүнгөн жокмун. Эмнени айтып атат тигиндей мындай. Анан кийин түшүнгөндөн кийин ишке киришип кеттик дагы. Жазуучулар союзунда уюштурдук. Уюштуруу иштерин жасап, документтерин жасап, анан кийин каттоодон өткөрдүк. Авазбек Исанов өзү чымырканган жигит экен, жана өжөр.
Чыдамкай.
Чыдамкай экен, анан ошонун негизинде эме болдук. Анан жана Алтай Манас Талас деп аталып калышынын себебин да тактап кетели, анткени Боронтой Янгович Бедиров минтип айтып калды. Биз субъекти дейт тиги Алтай Республикасы Россия Федерациясынын ичинде Сибирь федералдык округуна караштуу. Ошон үчүн бул өзүнчө түз республикага чыкканга мүмкүнчүлүгү кыйын болуп турат. Ошон үчүн муну областка эме кылабыз да, Манастын туулган жери менен Манастын ордо куруп анан каза тапкан жерин экөөнү байланыштырса оңой болгон атат. Бирок буга коомдук уюмдарды түзүп туруп муну эл аралык деңгээлге алып чыгып кетсек болот деди да. Ошондой болуп түзүлдү. Анан негизги максаты мындай болду да. Келгенде эле булар ачты, Алтайга Манастын эстелигин коюшубуз керек, ошол жерге достук үйүн ачыш керек. Анан Алтай менен кыргыз элинин ортосундагы маданий, социалдык, экономикалык байланыштарды жөнгө келтириш керек да, ошол аркылуу эки элдин ортосундагы байланыштарды бекемдеш керек. Башкача жол жок азыр. Ушундай бир жакшы ынтымактуу, анан илим билим маселесинде балдарды аяка окутсак, алардын балдары бияка окуса, ушундай бир чоң чоң программалар менен келишти. Анан мен колдодум, колуман келишинче жанталашып аракет кылып уюштуруу иштерин жасадык. Анан аларды биз чакырдык.
Чакырып
аларды чакырдык, ошондо
эл менен жер менен тааныштырдыңар.
Өкмөт башчысы
Талас Калпардыңар,
маданият министринин орун басары, экономика министринин милдетин аткаруучу Буйдышева Светлана деген келди, Саймина келди, маданият министринин орун басары Шепел, өкмөт башчысынын жанагы тышкы иштер боюнча орун басары келди. Ошолордун баардыгы келип аны Тараска апарып, тиги эки жактын баардыгын апарып көрсөтүп,
өкмөткө да киргиздиңер.
Ошондо өкмөткө киришти, баардык жактарды болушту, маданият министрине киришти, баардык жактарга киришип, анан ошондо биздин кыргыз элинин Россия Федерациясы менен орус эли менен болгон ою жакшы экендигин түшүнүп ынанышты да, алар эки жолу келип кетишти. Эки жолу келип чалгындашты бир жагынанчы. Биз чын эле орус мамлекети менен жакшыбызбы же көз карашыбыз башкачабы? Биздин кандай бир эмелер бар? Ошонун баарын тактагандан кийин анан алар кайра бизди чакырышты. Ишенгенден чакырышты. Ошондо биздин жетекчибиз азыркы төрагабыз Качыбеков
Кушубек
бул өтө чоң иштерди жасады, анткени көптөгөн уюштуруу маселелеринин тиңдеминдеги иштерди жасаганда биздин колубуздан келбей кала турган маселелер бар болчу. Адамдар менен сүйлөшүү маселелеринде Качыбеков Кушубектин өзү жазуучу эмгеги аябай чоң. Ооба, коомдук ишмер бардык жагынан жакшы иштерди жасап
жатат. Анан жанагы тарых боюнча жазган бир топ китептерин окуп чыккан мен дагы. Жакшы. Мен жанагы жерди сурайын дедим эле, ушул жанагы балдарды кантип окутуп калдыңар ошол университетинечи? Алтайдын.
Ал ошол жанагы биз кийин бизди чакырганда Алтай Республикасы официальный делегация менен 7 киши болуп бардык да. Ошондо барганда анан ошондо ошол чечилди да ушул вопрос. Анткени деген орто жолдо жанагы жылкы тууралуу дагы эмелер болуп кетпедиби? Анан уже баягы эмелер бизге ишенбештик эмелер кете баштагандан кийин алар келип биринчи көрүшүп биздин Кыргызстан кандай экен, Талас элин кыдырып көрүп, мени таң калдырганы ошо 4 күч Талас областына келип кечки саат 4:30-5 чейин күмбөздө музейде жүрүштү да, кызыгуу менен. Биз барсак бир 15 мүнөттө чала боло көрүп алып качып кетебиз го. Анан ошондо Боронтой аганын залда сүйлөгөн сөзү мага абдан жакты да, мындай деди да: мен кыргызмын дегенге Манастан өткөн
кымбат
нерсе жок. Акчаңарды чогултуп Мекеге 2000-3000 доллар менен баргандан көрө ушул Манастын күмбөсүнө келип туруп $100 тыштап койсоңор өзүңөрдү өзүңөр көтөрбөйсүңөрбү?
Туура
деди да ушул
киши. Туура.
Биз башка бир элди көтөрүп атабыз да, тетек кабарып.
Ооба.
Андан көрө ошентип жаркырап тим эле гүлдөтүп салбайбызбы?
Эми бул өзүнчө маселе. Ошондон бери жанагы канча студент окуп атат?
Ошондон бери
алар кайсы акча менен окуп атат?
Азыр каражат эми биз Алтай Манас коому бул балдарды ошондо сүйлөшкөндө бюджетке сүйлөшкөнбүз да. Азыр ушул тапта Горно Алтайский университетте 97 бала бүтүп атат. 3-курс, 2-курс, 1-курстарды.
Ошондо кан мындан 5 жыл мурда башталганбы?
3 жыл.
3 жыл.
3 поток бүттү ошондо. Анан 3 курс. Бул бюджетке.
Бюджеттик бөлүмдө окуп атышат.
Бюджеттик бөлүмдө.
Эми Россиянын стипендиясы канча болот экен?
Стипендиялары 5000 өйдө да.
5000 рубльдан.
5000 рубльдан. Анан жанагы өзгөчөлөнгөн студенттер бар да арасында.
Мыкты окугандарга.
Мыкты окуган 3 жигит бар биздин Кыргызстанда. Ошолор өзгөчө стипендия алышат да.
Ошондо өзгөчө
25000 рубль алышат.
23000 рубль деген чоң акча да.
Эми биздин акча менен 40000 жакындап атпайбы?
Алар 25000. Окуп атып эле ошол 25000 алып атышат.
Ошонун мыкты балдар экен арасында. Ошол экономдоп үйлөрүнө дагы салат экен ошол акчаны.
Ата энесин да багып аткан турбайбы?
Ооба.
Окуп атып эле.
Анан бир чети ошол үчүн Алтай эли бөтөн эл эмес экен да. Бизде мага уру деп коюп атпайбы? Аларда сөөк деп
коюп атат. Сөөк деп коюп атат.
Ошол деле мына биздин Кыргызстандагы урулар бар да айерде. Дөөлө сурусу, мундус, моңол,
кыпчак,
найман, коңур аттар,
саяк окшогон дөрө да бар эле.
Саян сөөк.
Саян сөөк деп
коюп атат. Саян сөөк деп коюшат. Эми эмнени көргөзөтүп атат? Бул бир эл эле экен.
Бир эл, бир эл эле баягы.
Ошону билип Алтайдын жанагы өкмөт башчылары, аксакалдары, Тайтаков деген киши аксакал эл башы болгон. Ал азыр эми Боронтой Янгыш эл башы болду мурдагы жылдан бери.
Боор тартып, өзүбүзгө.
Боор тартып, алар анткени деген баягы Россиянын ичинде жоголуп кетип баратат да. Анан бизге кайра боор тартып, өзүнүн каада салтын эмесин.
Мен Алтайда болгондо айтышкан ал тургай. Биз чын эле жоголуп баратабыз. Биздин кичинекей балдардан бери пиво ичип калды. Пиво алкоголизми деген пайда болду Алтайда. Биз коркобуз. Кыргызстан мыкты жигиттеринен жиберсеңер биздин кыздар менен үйлөнсө, биз тукумубузду улап жоголбой калсак болот эле. Азыр спектакльдерибиз орусча көрүп калдык деп бир каңыргы түтүп айтканын уккам алардын. Анан могул нерсе жакшы нерсе да. Биздин балдар ошол жакта билим алып, эми Россиянын билими баягы эле биз баарыбыз
Россиянын программасы менен билим алдык да. Кыргызстанды ошо менен курдук, ошол билим менен. Чындыгында эле орустардын билими күчтүү болуш керек. Кандай дейсиң?
Мен ошо билим боюнча да кошумчалап коеюн.
Маегибиздин корутунду бөлүгү эмки жекшембиде. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.